Mateo, o capítulo que tia. Ocho wawira wawato, kwenjeo kuyoka weya kimbali yafo. Yuwa nenela omunu wafao volu, wapekera pula. Yesu okumola ekolero yavo, wapopialu wafao volu hati.
Amolange, kolisako, akanduove aitzelua.
Vamwe wakwavisonewa, vasoka vati.
Opopia eto nai.
Ocho Yesu omwalimbuka isimilo yavo. Wapopia hati.
Nye wasimili tivi vitima vyene. Tzaleru kapo tipi. Okupopia hati. Akanduove aitzelua. Ale. Ele okupopia hati. Votoka enda. Pwai oto bulimbuke okuti. Molomanu okasilo moko. Yokwetzela kanduki lulieve.
Ocho wapopia lu wafao volu hati.
Votoka. Tikula ulawove. Kwende konzo yove.
Yuwa votoka, waenda konzo yaya. Panye chio wingi wachimola, wakala lusumba. Basiva ya suku, unaecha komanu omokondei. Echi Yesu atundako, wamola omunu, nduko yaye Mateo. Watumala po uombo, kwenje wapiala yihati.
Mwame.
Yuwa votoka, wokwama. Echi Yesu wakala komesavo njo, tala akwa kutambula elisimu, valwa la vakwa kandu, veya kunje, vatu malena kumwamwe la Yesu. Lolondonge vyaye. Ocho echi vafariseo vachimola, vapopia lolondonge vyaye vati.
Nye ulongisi wene alila kumwe la vakwa kutambula elisimu, la vakwa kandu.
Pae echi Yesu wachieva, walinga hati.
Ababangwai kabasukiro ndotolo, te ababavela. Pungai kwendi, kalilongisi ndechi olondaka evi, vialo mboloka ndokuti, nzongola ohenda, ovirumba havioko. Momo she yilile okukowonga wakwesunga, tewa kwa kandu.
Ocholo ndonge vya Yohano, vya yako kwaye, viti.
Etula vafariseo, nye tulikandanga yale yao kulia. Pungai olondonge vyove, kabiri kandange yao kulia.
Yesu wapela ohati.
Vasandombwa he vatela okulila osimbu sandombwa kasikumwelavo. Pwai oloneke viya okuti sandombwa obopiwa oto balikandangi yanoke okulia. Lo mwe otongela ochitetele tonanga kayalikonyele kuwalo wakuka. Sanga ombandekwa yinala uwalo wato oto kuya epanguli nene. Pamwe ovinyu vyo kalije. Kavavi longela volonzeke vyo vipa vya kuka. Sanga olonzeke vituika. Kwenze ovinyu vipeseka lolonzeke vinyoneha. Pwai. Valongela ovinyu vyo kalije volonzeke vyo vipa vyo kalije. Oto kavalika vyo vitumala osimbu.
Osimbu wakalalo kuvangula lavo ovinaevi. Ocho ukulumwe weya. Wofendela hati.
Omolange ukai ndopo afa. Enjupuai owimbeeka ocho akale lomwenyo.
Kwenje Yesu wakatuka wokwama kumwe lolondonge vyaye. Ocho ukai umwe wakalalo kupita osonde ekwili anyamo kanyamo havali. Weya konyima yaye yu walamba kolunjenjelu walo waye. Mama wasoka utima waye hati.
Ndandamba ngo kuwalo waye nganya.
Pwai Yesu wangwalapo kunjeo kumona wapopela yehati.
Amolanga, kolisako, ekolero liove lia kukayisa.
Kunjeo ukai tundeko wala yacho wakaya. Echi Yesu waingila wanja yukulu wakumona wakakusika olombende. Lowingi wayuela, ocho wapela wahati.
Tundi, momo okofeko kakafile. Pwai kapekela.
Kwenjevo yola epembe. Echo wingi watu ndisi wamo Yesu wa ingina. Waka kwata peka kwenjeo kofeko kapasuka. Oluhimo lwacho lwasandoka ila wofeka yacho yosi. Echi Yesu wa mako olomeke viva livyo kwama. Vyaviliki ya viti.
Tulingyo henda omolanga viti.
Echi angina vonzo ocho olomeke yacho yeyako kwai. Yesu wawapula hati.
wakoleli yokuti nditena okutilinga
vyo kumbulula viti
ocho angala
ocho wavalamba vovaso avo hati
chilingiwe kokwene ndekolelo liene
kwenje wavaso avo apatuluka Yesu wavalungula hati
tsuhili lomwe kakatikulihe
pai okutunda basandwira oluhimo lwa yevo feka yato yosi echi batundamo ocho vonenela ochitende chikwetiwelo chinunu echo chilulu chatundisiwa ocho ochitende chavangula kwenje omano vakomoha vati
kachala mwiwa ndocho vuisareli
pai vafariseo vati
otundisa omilulu lunene wosoma yomilulu
kwenje Yesu wangwala ngwala kola imbo aosi anenela atito okulongisa walosonango nga vyavo lokukunda ondaka iwa yusoma wasakula ovo veyosi lokuvela kosi pai echi amala wingi womano wava kwatela ohenda momo vapekengwa kwenda vasakala iswa ndolomemeka vikwete ungombo ocho wapo pia lolondonge vyayati
okungula kwalwa pwai olondingu pange vingamingami pingi kutime tsokungula oto atume olondingu pange kokungula kwaye.